času. Neka materna vizija stranja, tudi po tem je mogoče najeno, kar je aktualno, torej na arhive. V zvezi z zakonom arhiv je to bila tema tudi prejšnjih poročil varuha, pa me zdaj zanima, ko je pripravil poročilo za leto 2013, ali imate na podlagi starega zakona kakršne koli nove, morda pritožbe, vprašanja na to temo?
Bo kolega Aljan Ravšek, ki se ukvarja s tem.
Ali ste se pojavljali recimo razne vrste še kakve evropske države in ali pa torej, čeprav razumem po vašem, ta novela absolutno rešuje to področje?
Pravilno ste ugotovili, da smo se z zakonom o arhivih ukvarjali v zadnjih dveh letih in tudi ugotovili, pravzaprav, če v enem nakratko povem, da se obstoječi zakon v praksi ne izvaja. Skratka, zakon se ni izvajal tako, kot je bil napisan in tudi zato je bila pripravljena ta novela in po našem mnenju ta novela rešuje večino teh problemov, na katere smo mi upozarjali v svojem poročilu in smo tudi dali priporočila, da naj se ta vprašanja rešijo. Potem v letu 2013 pa nismo dobili več pobud, ki bi upozarjali na tovrstne probleme. Tako da, kot smo že v izjavi povedali, da ta zakon rešuje probleme, na katere smo mi upozarjali in da zaradi tega menimo, da je pravzaprav referendum nepotreben in da tudi večina stroke zavrača. Skratka, tudi stroka meni, da so te spremembe pravilne.
Pa se vam zdi, da bo se zakon izvajal zaradi njegove same dikcije, ali pač, torej ni bil jasno napisan, ali zakaj bi tega prihalo tako smislo?
Zakon je že zdaj zahteval, da se pač občutljivi osebni podatki prekrijo oziroma da niso dostopni. V praksi se pa to ni izvajalo. Skratka, niso delovale arhivske komisije, bili so različna navodila direktorjev arhiva in ta navodila direktorjev so bila pravzaprav v nasprotju zakonom. Skratka, z navodili so dejansko kršil zakon in smo mi menili, da bi morali to bolj natančno urediti zakonom in pač zdaj je bil ta zakon pripravljen. In je to pač rešil. Nismo pa neposredno sodelovali v razpravah o tem zakonu. Mi smo samo upozarjali, smo pa že pred leti ravno glede teh dokumentov obveščevalnih služb tudi dali pravzaprav svoja stališča in tudi na podlagi teh naših stališč je bil že tudi un zakon, ki bi potem na referendum zavrnil pripravljen. V letu 2013 pa nismo več ugotavljali problemov, oziroma na nas se ni nihče obračal.
Lani, še vedno je aktualno dogajanje v šolah nasilni otroci in njihovo zdravljenje. Za zdravljenje teh otrok ni oddelka oziroma se zdravijo skupaj z odraslimi na zaprtem oddelku. Ali je glede tega kakšne rešitve?
Varuh, torej s kolegom Dolčičem, ki pokriva to področje, sva v decembru obiskala pediatrično kliniko, se pogovorila s predstojnikom, ki je gospod Kenda povedal, da pri njih ni primernih prostorov, smo si jih tudi ogledali, da bi lahko sprejeli psihotične bolne otroke, ki so tudi lahko zelo nasilni. Zato sva pred približno tednom dni, minuli petek, obiskala tudi psihiatrično bolnišnico in se pogovorila s profesor dr. Zalarjem, predstojnikom, da bi našli rešitev pri njih za te otroke, kaj ti varuh zagovarja nesporno stališče, da morajo ti otroci imeti svoj oddelek, svoje terapevte in biti ločeni od polnoletnikov. Sedaj so žal še vedno, na to smo tudi opozarjali in tudi gospa Leonida Zalokar iz Zavoda Planina, da je neprimerno, da se lahko desetletnik znajde skupaj z odraslo osebo. Tako da prizadevanja nadaljujemo in pričakujemo v kratkem tudi odgovor, kakšna bo rešitev. Torej, kje bodo v bodoče ti otroci in kako se bodo zdravili.
Na me še zanimljeno, Saša Ljubaj, mama TV Slovenija, ali ste tudi v tednu obletnice izbrisa, ali še vedno prijemate kakršnekoli pobude iz strani izbrisanih, ali ugotavljate, da je zdaj nekako ta zadeva upadne reševanja in ali reševanje poteka v nekem razumnem roku ali kako ocenjujete, da je ta
problem. Kornelija.
Aha, Kornelija.
Ja,
lepo pozdravljeno in zdaj še dne prijavamo pobude izbrisanih, zlasti glede tega roka, ki se je lani iztekel, ne, dokdaj so pač morali si urediti to dovoljenje za prebivanje na osnovi tega zakona, kajti vemo, da dokazila so problematična, ki jih je pač bilo treba pridobiti oziroma težko jih je pridobiti. Potem je tudi mnogo vprašanj v zvezi z odškodninami, pa ne samo v zvezi z odškodninami tistih, ki so bili dejansko izbrisani, potem pojavljajo se tudi vprašanja odškodnin svojcem izbrisanih. Tudi v zvezi s tem smo že pripravili eno pojasnilo, kajti tudi bi bilo možno, da takšni svojci pridobijo odškodnino, seveda, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, ki pač se za to zahtevajo.
Mogoče smo še za konec, da bi koga posebej kritizirali ali pač pohvalili, mislim na državne organe, s katerimi pač komunicirate, kdo je najbolj odzivan, kdo je najmanj odzivan.
Ja, moram reči, da smo kar nasplošno lahko zadovoljni z odzivom, seveda pa v teh primerih, ko gre za koordinacijo več ministrstv, pa nismo, takrat je malo težje doseči, pa tudi kdaj pri kakšni občini, ne, smo župani je malo težje sodelovanje, tako da na to tudi sproti opozorimo, seveda pa jih ne mečemo vse v isti koš, nekateri so zelo odzivni, zelo prizadevni in tudi dosežemo hiter napredek, tako smo recimo, mislim, da je bilo v Tolminu, ko občina izplačuje novorojenim otrokom, ne, oziroma staršem neka sredstva po rojstvu, pa je prišlo do nekega zapleta pri takem izplačilu, so na naše priporočilo takoj izplačali in tudi spremenili dotedanjo prakso glede tega, kdo dobiva, ali je državljan ali prebivalec občine, torej občan. Tako da včasih smo lahko kar pohvalimo nekatere župane, nekaj napredka smo dosegli tudi na področju romske problematike, ki je najtežje rešljiva, tudi zaradi seveda sobivanja z večinskim prebivalstvom, kajti ko župan pomaga z nekimi ukrepi, Romom se seveda nasproti postavijo tudi običajno večinsko prebivalstvo, ki postavijo svoje pravice, izpostavijo kršitve strani Romov in prihaja tudi do številnih zapletov, katerih tudi beremo. Vendar nekateri župani so to vztrajni in tudi dosežejo nek napredek, kar znamo ceniti in tudi pohvaliti. Ja.
Temu bi rad tudi sam dodal, namreč imamo te težave, ki, na katere smo bili upozorjeni strani forenzične psihiatrije oziroma enote za forenzično psihiatrijo pri UKC v Maribor izhaja tudi iz zamud pri delu ministrstva za zdravje, ki se nanaša na spostavitev normativnega okvira za samo delovanje te enote. Namreč mi smo ministrstvo že parkrat upozorili na zamudo pri imenovanju oziroma spostavljanju posebne strokovne komisije, ki bi mogla biti že davno ustanovljena v skladu z novelo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki bi pa spostavila oziroma določila posebne strokovne in pa varnostne pogoje, ki bi jih mogla pač biti v ta namen predpisana. Tudi imenovanje delovne same skupine, medresorske delovne skupine, ki bi reševala te nastale težave, kajti tu se namreč prepletajo pristojnosti ministrstva za pravosodje, ko gre za zagotavljanje varnosti, in pa ministrstva za zdravje, ko gre za to strokovno obravnavo populacije v tej enoti. Tudi ta komisija oziroma imenovanje te komisije zamuja pa tudi prilagoditev pravilnika o izvrševanju varnostnih ukrepov. Za vse to je pa v bistvu zadolženo ministrstvo za zdravje. Mi smo na to že lansko leto opozorili, na posebno urgenco sem sam pripravil v mesecu januarju in še vedno ni nobenega odziva strani tega ministrstva. Ne. Tako da morda tudi ti problemi, na katere ste potem prav vi opozorili, oziroma so do nas prišli iz medijev, so morda tudi vzrok v tem, da zagotavljata, zamuja ta normativni okvir, za katerega bi moralo poskrbeti že davno ministrstvo za zdravje.
Mir strategič, delovska enotnost. Me zanima, ali ste lahko kaj bolj izrecni, nazorni glede pritožb, pobud, ki jih sprejemate na tem socialno-ekonomskem področju oziroma iz tako imenovanega trga dela oziroma sveta dela?
A v zvezi s temi
pobud? Mogoče po tipu, katere pobude, z katerih področji najpogosteje prihajajo,
ja,
tipi kršitev, upozorila,
Bom rekla, da najpogosteje neplačevanje plač in prispevkov. Čeprav si mislimo, da to ni več, bom rekla, ali ne to aktualno neplačevanje prispevkov, da smo to zajezli, da so nadzorne poti oziroma odzivnost nadzornih organov dovolj hitri, pa še zmeri ugotavljamo, da to ni tako. Da je še mnogo neplačevanja tako prispevkov kot tudi plač. In seveda poti so dolgotrajne in zamudne in zelo veliko krat se ugotovi, da na koncu, ko delavec, če pač lahko tako imenujem, doseže neko svojo pravico na sodišču, pa več neke mase niko bi lahko bil izplačan. To pa veliko krat tudi zato, ker so poti tako dolge. Ravno zaradi tega, tako da to neplačevanje plač in prispevkov, potem zelo močno je prisotno tudi to, ta mobing, trpinčenje, šikaniranje, vsi ti, če lahko rečem, novodobni pojavi. Tudi tukaj, pa tudi tukaj ugotavljamo, da so poti tako za ugotavljanje tovrstnih pojavov, kot tudi za ukrepanje dolgotrajne in zamudne, oziroma sploh ne nudijo ustrezne zaščite tistim, ki se znajdejo v teh situacijah. Je pa tega zelo veliko in ugotavljamo predvsem v javnem sektorju ob vsakokratnih menjavah oblasti. No, pa še nekaj morda tudi, še ena zadeva je, kar tudi ugotavljamo, to ste pa tudi sami vključeni zelo v njo, ta prekernost zaposlovanja. Zelo pereča, zelo pogosta so posamezne kategorije bolj izpostavljene temu, ne, morda novinarji, kulturni delavci, ne nazadnje tudi študentsko delo lahko vključimo v ta sklop, tako da to je morda tisto, kar te tri skupine kršitev, ki se pač nekako najpogosteje pojavljajo, drugače je pa kršitev na področju delovske zakonodaje zelo velik in tudi, ko pišemo zdaj letošnje poročilo, se je, mislim, da za 200% število pobud primerjali z letom nazaj povečalo, tako da...
Zato bo ta posvet zelo dobrodošel, ker bomo spregovorili o vsem tem in poskušali tudi spodbuditi, da država nekaj naredi. Ne?
Vi se samo pokrivate javno upravo, ne? Delovno pravno zakonodajo
ne, ne, ne.
Naša na javno pravo, ne na zasebni sektor.
Ja, poglejte, sicer pokrivamo zasebni, javni sektor, ampak velik pobud dobivamo z zasebnega sektora, sam pač posameznikom svetujemo, da se lahko obrnejo na inšpektorat, na sodišče, na te organe javnega sektora in da če pač tam ne najdejo ustrezno zaščito oziroma ustrezno odzivnost, se potem pa mi vključimo. Tako da nekako tudi ta... Ja, posredno moram reči.
Mogoče je še to dobro, da povemo, da med vsemi temi srečanji imamo sedaj tudi redna srečanja z inšpekcijskim svetom, ki ga vodi Andrejka Grlič. Prejšnji mesec sva bili tam z direktorico strokovne službe gospod Cepkova in smo se pogovorili o primerih dobre in slabe prakse in sklenili, da nadaljujemo, torej, da vse skozi spremljamo delo inšpekcij, ker je tudi to delo za ljudi zelo pomembno in tudi tu imajo veliko pripomb, torej, da ni transparentno, da je prepočasno, neaktivno, da niso obveščeni o tem, če prijavijo, kdaj bodo zvedeli, ali je bil kdo kaznovan ali ne. In seveda imamo tudi veliko primerov slabe in dobre prakse in bi radi vzpodbudili to sodelovanje in ga nadaljevali.
Jaz bi morda samo še nekaj dodala glede teh nadzornih organov. Ravno ta prepočasnost oziroma neodzivnost ali pa počasna odzivnost je tista, ki je najbolj pereča, ker mi se zavedamo, da kršitve se dogajajo, ampak zato, ker se vse tako počasi vrti, tako počasi ugotovi, to vpliva seveda tudi na oblikovanje sodne prakse, ki se pa dogaja zelo z eno zamudo. Ne? Tako da
nič ni narobe, mislim, nič ni narobe, vse dogaja, kršitve, to vemo, ker vsaki dela greši, ne? Ampak ravno ti nadzorni mehanizmi, ki so tako inšpekcijske službe, kot tudi vsi ostali, bi morali delovati hitro in tako prispevati k oblikovanju sodne prakse, ki bi pa pomenila ne nazadnje tudi eno napotilo ostalim, ki se znajdejo v podobnih situacijah.
Ja, samo mogoče, ker se bo tu menjal tudi ministrstvo za zdravje, kakor je danes res ta primer predaja. A je to, v bistvu se tam, če se pravno zavela, da je nam primer psihiatrije, pa še nekaj sta menjali.
Ne odgovarjali.
Neaktivnost, ja, torej se to nanaša, torej v bistvu na samo na ta čas, ko ni bilo dejansko polne ministra spolnjo in pogostili, ali v bistvu to že neka stalna težava na tem ministrstvu za zdravje.
Ne, mi že dalj časa ne opozarjamo na to, da so roki, ki se jih je pač treba držati, ker tudi varuh mora hitro delovati, mora ljudem dati odgovor in če predolgo pišemo, še nismo prejeli odgovora, tako da bomo zagotovo, kadar od kogarkoli ne bomo dobili odgovora takoj, se bomo posluževali poti, da bomo obveščali nadrejene in tako kot smo pač v enem primeru, celo predsednica vlade, ker se mi zdi to pravilna pot. Mediji pa tudi najvišji organi. Upam pa, da bomo lahko našli nekaj odgovorov v bližnjem srečanju, kajti ministrici bomo danes čestitali in jo povabili k nam.
Glede teh zadev, ki jih je tudi varuhinja omenila, ko pač recimo prevoz invalidov in teh prizadetih, namreč, ko se vzame neka pravica, je to zelo hitro, ne? V dnevih, v meseci, ko je pa treba ugotovljeno krivico popraviti. Ne, tukaj mi smo ugotovili, tudi ministrstva upravijo, da je diskriminacija tako študentov invalidov kot teh duševno prizadetih, pa traja in traja več kot eno leto in se pač ne more dogovoriti. Skratka, ko je treba nekaj vzeti, je zelo hitro dosežen dogovor, ko pa je treba krivico popraviti, pa se zadeve nikamor ne premaknejo. In moramo je do vlade in še kljub vsemu samo obljubljajo, da se bojo uskladili, da bodo, ne vem, da bodo rešili.
Še kakšno vprašanje? Če ni, se vam vsem najlepše zahvaljujem.
Hvala do naslednjič, lep dan je danes in sedaj se bomo redno srečevali. Hvala.